Dėl darbo tvarkės klausimų, kokių bus pasiūlymų, finansų ministras.
Gerbiami kolegos, turiu du tarpusavyje susijusius klausimus. Tai pirmas dėl vyriausybės nutarimo dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinto asignavimo paskirstimo pagal programas projekto. Jis apsvarstytas tarp instituciniame pasitarime. Jo, ir antras klausimas taip pat yra skubus dėl lėšų skirimo vyriausybės kanceliarijai dėl referendumo viešinimo.
Galim pritarti finansų ministro siūlymos papildyti darbo tvarkę. Pritarta. Prašau sveikatos apsaugos.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, per vakar vykusį tarp institucinį pasitarimą buvo suderinta, kad klausimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo 1630 keitimo būtų galima siūlyti įtraukti papildomų klausimų į dienotvarkį ir tą siūlyčiau ir padaryti, jeigu įmanoma, taip pat.
Galim pritarti. Pritarta. Teisingumo.
Ačiū, gerbiamas ministrė pirmininkė, prašome nesvarstyti 20 klausimo dėl civilinio proceso kodekso, mes norime dar šiek tiek patobulinti, atidėti dviem savaitėm.
Gerai, daugiau pasiūlymų? Nėra, tada prie darbo atvarkės klausimų suderinta A dalis. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2005 metų birželio 23 dienos nutarimo dėl muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo, taip pat 2015 metų rugsėjo 23 dienos nutarimo numeris 1017 dėl direktyvos, dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios direktyvą atitinkamos sprendimo ir tarptautinių sutarčių ir sutarimų dėl automatinių informacijos apie finansinės sąskaitas mainų įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 2011 metų rugsėjo 7 dienos nutarimo dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Taip pat nėra prieštaraujančių, galim pritarti. Pritarta. Trečiasis dėl vyriausybės 2001 metų spalio 18 dienos nutarimo dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo, Lietuvos Respublikos hipotekos registrų nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti. Pritarta. Ketvirtasis dėl Marijampolės miesto teritorijos ribų pakeitimo. Nėra norinčių pasisakyti. Pritarta. Penktasis dėl valstybinės signataro našlių rentos skyrimo. Galim pritarti. Pritarta. Šeštasis dėl vyriausybės 2004 metų balandžio 16 dienos nutarimo dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos Centriniam bankui ir kitoms institucijoms, Europos Sąjungos, taip pat Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių, kariuomenių vienetams ir juos vykdantiems civiliams darbuotojams pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, turiu techninę pastabą, papildymą pakeisti 7-18 punktą ir priedo 8 punktą ir papildyti formuluotę kaitinamojo tabako produktus ir elektroninių cigarečių skystį, kadangi yra du nutarimo projektai, kurie keičia tą patį nutarimą, tai tam, kad būtų suderinti įsigaliojimo laikai vienu metu, tai suderinę su teisės grupė tokį turime pasiūlymą.
Ir galim pritarti su išsakyta pastaba finansų ministro. Pritarta bendru sutarimu. Septintasis dėl Seimo pavasario sesijos darbų programos vyriausybės kancleris.
Tai, gerbiami ministrai, pavasario sesijos programą yra teikiamas svarstyti vyriausybės nutarimas dėl sesijos darbų programų. Statymo sąrašų projektas svarstytas yra tarp instituciniame pasitarime. Taipogi aptartas pasitarime pas ministrą pirmininko su visais ministrais. Tai siūlymas siūloma yra pavasario sesijoje svarstyti 128 paketus. 52 paketai yra susiję su programos plano gyvendinimu, 17 paketų su Europos teisės perkelimu ir 52 paketai kiti projektai svarbus ir būtini atitinkamiems sprendimams įgyvendinti. Pusė siūlomo projektų, 63 įstatymo paketai jau yra registruoti Seime, kitus reikia dar pabaigti rengti, suderinti ir pateikti Seimui. Todėl, kad neturime kažkokių nesuderintų nuostatų, prašytume pritarti.
Švietimo ministras.
Taip, ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Mes kaip tik ministro pirmininko siūlymo pagrindų numatome koreguoti mokslo ir studijų įstatymą. Na ir su to susijusi yra ir pavasario sesijos darbų programos 18 punkte nurodytų mokslo studijų įstatymo projekto pateikimas terminas. Tai vat norėtume tikrai paprašyti, kad rimtas pakeitimas numatomas ir kovo mėnesį mes tikrai netikslinga būtų svarstyti nukelti į gegužės mėnesį. Tai čia yra būtent ministro pirmininko pavedimu daromas dar papildomos pataisos, kurios reikalautų dar maždaug tokio laiko darbo. O į gegužę, prašom, nukelti šitą.
Ar galim pritarti siūlymui perkelti gyvendinimo mėnesį? Gerai, pritarta šitas pasiūlymui šitam, daugiau dėl programos darbų. Energetikos ministras.
Aš tik vieną pastebėjimą žiniai, punktas 121 dėl verto, tai yra kainų ir energetikos kontrolės komisijos sujungimo su valstybinė energetikos inspekcija. Vakar buvo svarstymas, pritarta į darbotvarkę įtraukta rytoj posėdžiui, tai tikimės, kad net nereikės kovo mėnesio. Bet tai gali likti turbūt, jeigu ką.
Iš ministrų dar kas nors svarbu programai socialinės apsaugos ir darbo.
Dėkui. Noriu pasiklausti dėl to 37 punkto, kur yra ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategijos. Ar tai eitų su lydimaisiais jau teisės aktais, įstatymais, nes jeigu eitų su lydimaisiais, tai tada prašyčiau įtraukti varamo ministrą, nes valstybės tarnybos įstatymo turbūt irgi būtų tam tikros korekcijos. Jeigu tai yra tik strategija, tai tada yra gerai kaip yra.
Eitų tik tai strategija, bent jau buvo sutarta pasitarime operatyviam pas ministrą pirmininką ministrų. Jo.
Lietuvos banko valdybos pirmininkas.
Dėkui, premjera. Dėl 67 projekto, tiesiog daugiau gal protokolų pastebėjimas, na visų čia minima sąvoka tokia kaip virtuali valiuta, tai na, mes tos sąvokos nenaudojame iš tikrųjų, nes tai nieko bendro su valiuta neturi. Nes bent jau suverenas už tos valiutos nestovi, kaip turėtų stovėti. Tiesiog ateičiai aš siūlyčiau, kada eis konkretus teisės aktų projektai, įstatymų projektai nuo to virtualaus turto sąvoką. Tai čia tiesiog protokolai daugiau.
Daug aistrų dabar kelia virtualumas, to ko negalima pačiupinėti. Gerai, pastabaiškiai. Daugiau? Galime pritarti su išsakytom pastabom bendrų sutarimų dėl programos, pasiūlymų programai darbų sesijoje Seimo. Pritarta. Aštuntas dėl miškų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Energetikos ministras laikinai vaduojantis aplinkos ministrą, bet turbūt pristatys viceministrė aplinkos.
Dėkoju premjerė, gerbiami ministrai, viceministrai. Seimo narės Virginijos Vingrienės pateiktų miškų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo projektu siūloma pakeisti vieną iš miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis atveju. Tai yra buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą teisę atstatyti neišlikusią sodybą, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę nustatant juridinį faktą, turi tik šitos sodybos buvę savininkai ir ar jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintis pagal įstatymą. Seimo nariai įstatymo projektu siūlo atsisakyti nuostatos, kad sodybos buvimo faktas galėtų būti nustatomas pagal juridinį faktą, tai yra kreipiantis į teismą, ir siūlo, kad visais atvejais buvusios sodybos faktas galėtų būti nustatomas tik pagal archyvinius dokumentus. Tai aplinkos ministerijos parengtų vyriausybės nutarimo projektu yra siūloma pritarti įstatymo projektui, tačiau kartu pasiūlyti Seimui pirmą nustatyti perinamojo pobūdžio nuostatas, tai yra tais atvejais, kai jau yra kreiptas į teismą dėl tų juridinių faktų nustatymo, kad tos bylos galėtų tęstis, tačiau negalėtų būti naujos inicijuojamos. Taip pat pakeisti saugomų teritorijų įstatymą įtvirtintą buvusios sodybos sąvokos apibrėžimą, atsižvelgiant į tą projekto pasiūlymą, taip pat nustatyti, kad įstatymas įsigaliotų 19 metų Liepos 1 dieną. Ir taip pat yra atsižvelgta į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pasiūlymą, kad 11 straipsnio 1 dalies 7 punkte vietoj žodžio paveldintys būtų įrašyta žodis paveldėja. Ir šis nutarimo projektas be pastabų buvo suderintas su Žemės ūkio ministerija. Teisingumo ministerija siūlė įstatymo projektui nepritarti, tačiau į šį pasiūlymą buvo neatsižvelgta, nes mūsų vertinimu įstatymo projektu siūlomi pakeitimai yra pagrįsti ir reikalingi, atsižvelgiant į susiklošusią praktiką, faktinę situaciją. Tai nutarimo projektas taip pat patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas ir pasiūlymus ir apsvarstytas tarp instituciniam pasitarime.
Taip, ar norėtų kas nors pasisakyti? Yra, galim pritarti išvadai. Ačiū, pritarta, bendru sutarimu. Devintasis, taip pat dėl miškų įstatymo, 11 straipsnių to pačio pakeitimo įstatymo projekto. Prašau, viceministrė.
Dėkoju. Seimo nario Andrėjaus Stančiko pateiktų miškų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo projektu yra siūloma įstatymė įtvirtinti naują išimtį miško žemės pavertimo kitomis naudinamis atvejai. Tai yra privatiems žemės ūkio paskirties žemės sklypams formuoti medžių savaiminukais apaugusioje privačioje ne miško žemėje, kai šioje žemėje yra sugedusi žemės sausinimo sistema. Tai įstatymo projektu taip pat siūloma nustatyti, kad nurodyto atveju paverčiant miško žemę kitomis naudmenomis, nebūtų taikoma pareiga įveisti mišką kitoje vietoje arba sumokėti piniginę kompensaciją. Aplinkos ministerijos parengtų vyriausybės nutarimo projektu yra siūloma nepritarti įstatymo projektui dėl kelių priežasčių. Tai visų pirma, šis atvejis siūlomas atvejis nelaikytinas tenkinančių viešą interesą ir pagal Konstitucinio teismo formuojama praktika, tai turėtų būti arba viešasis interesas, arba tam tikras didesnis interesas negu miško išsaugojimas. Šiuo atveju mes negalėtumėm to konstatuoti. Taip pat siūlomas teisinis reguliavimas netitiktų asmenų lygybės principų, nes vienai žemės savininkų grupiai, kurių žemėje sugedusi žemės sausinimo sistema, būtų nustatomas privilegijuotas teisinis reguliavimas ir atleidžiama nuo pareigos įveisti mišką arba sumokėti kompensaciją, kas yra bendras principas, taikant 111 straipsnio. Ir įstatymo projektu siūlomas teisinis reguliavimas turėtų neigiamos įtakos valstybės finansams, nes atitinkamai į valstybės biudžetą būtų sumokama mažiau kompensacijų už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Ir turint galvoje bendrą kontekstą dėl klimato kaitos įsipareigojimo įgyvendinimo, tai šis projektas ne tik netitiktų tų įsipareigojimų ir krypties, bet ir atitinkamai į kitą pusę tendencijas formuotų. Žemės ūkio ministerija pastabų ir pasiūlymų nutarimo projektui neturėjo, į Teisingumo ministerijos pastabas yra atsižvelgta. Ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupė pateikė tikslinimo pobūdžio pastabų, į kurias taip pat atsižvelgta, tai siūlome pritarti.
Ir noriu paklausti, pasisakyti, kancleris.
Tai toks pastebėjimas, kadangi mes turim jau ne pirmą situaciją, kai ta pati ministerija tam pačiam posėdį teikia to paties įstatymo, to paties straipsnio pakeitimą, kaip šiuo atveju. Ir vakar tarp instituciniam buvo priimtas sprendimas sujungti. Ir taip truputį pradėti taupyti laiką ir resursus teisėkūros procese. Tačiau gaila, kad nevykdomi tie sutarimai.
Yra paruošta medžiaga ir darbo tvarka yra suderinta, tai yra apjungtos abi dvi išvados, tiesiog, kadangi jeigu būtų pritarta abiems, tai galima būtų dėti į vieną išvadą ir kadangi tai turinio prasme skirtingi klausimai, norėjom sudaryti galimybę vyriausybėje atskirai dėl kiekvieno pasisakyti. Jeigu būtų pritarta abiems, tai yra jau paruošta bendra apibendrinta išvada, jos projektas yra pateiktas.
Gerai, tai kadangi matyti prieštaraujančių dėl išvados nėra, galim pritarti ir tada, kadangi abiems yra pritarta, tai iki pasirašymo sutvarkyti į vieną nutarimą. Galim pritarti? Pritarta. Dešimtas dėl 2010 metų gegužės 19 dienos nutarimo dėl geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Susisiekimo ministro.
Gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos, tikslas keičiant šį nutarimą, kad perkelti geležinkelio transporto kodekso nuostatas į nacionalinę teisę pagal ES direktyvą ir iš esmės jis liečia tokį techninį klausimą kaip skundų nagrinėjimo tvarką. Tai kad pakeisti aprašą, kad nustatyti rinkos reguliuotų atsakymų nagrinėti jam patiktus skundą pagrindus ir panašų dalyką, tokie techniniai pataisimai, tai siūlyčiau pritarti.
Teisės grupė?
Buvo teisės grupės keletas tokių tikslinamojų pobūdžio pastabų, ar jas bus atsižvelgta iki išleidimo?
Randišnuolis susisiekimo ministerija, darbo tvarka jau su vyriausybės teisės grupės ekspertais pataisytas nutarimas ir suderintas.
Galim pritarti? Pritarta, ačiū. 11 dėl Europos politinių partijų, Europos politinių fondų įstatymo, politinių partijų įstatymo, pirmo straipsnio pakeitimo įstatymo ir vyriausios rinkimų komisijos įstatymo, antro, trečio straipsnių įstatymo pakeitimo, priedo pakeitimo įstatymo projektų, teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas ministrė pirmininkė. Iš esmės yra reglamento įgyvendinimas ir tiesa, reikia pasakyti, kad projektai nacionaliniai teisės aktai buvo teikti 16 metais Seime, tačiau jiems nebuvo pritarta, juos reikėjo tobulinti, mes teigiame patobulintą. Teisės aktą, iš esmės mes turime nustatyti procedūras, kaip Lietuvoje bus registruojamos Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai. Žiniai reikia pasakyti, kad Europos politinių partijų, Europos politinių fondų registre šiai dieną yra užregistruota 10 Europos politinių partijų, kurių buveinė yra Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje. Tiesiog noriu pateikti keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, Europos liaudės partija, kurios nariais yra Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratai atstovai, yra tokia Europos socialistų partija, kurios nariais yra Lietuvos socialdemokratų partijos atstovais, liberalų ir demokratų alijansas už Europą, Europos žaliųjų partija, Laisvos Europos alijansas ir taip toliau. Tai Europos politinė partija yra politinių tikslų siekiantis politinis alijansas ir jiem turėtų būti užtikrinamas veiksnumas ir pripažinimas visose valstybės narėse. Tačiau tokio veiksnumų ir pripažinimų jiems nebus suteikiama teisė siūlyti kandidatų ir dalyvauti nacionalinėse ar Europos parlamento rinkimuose, iš esmės rinkimuose. Na ir šiais teisės aktais mes tiesiog nustatom būtinų pažymų išdavimo tvarką, įtraukimą į juridinio asmenų registro tvarką ir likvidavimo procedūras. Prašome pritarti.
Nėra norinčių pasisakyti, gali pritarti. Ačiū, pritarta. 12 klausimas dėl vyriausybės 2005 metų gegužės 30 dienos nutarimo numeris 591 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų prekursorių bei oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo sveikatos apsaugos ministerijai.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Teisės akto projekto tikslas tai nustatyti naujų psichoaktyvių medžiagų stebėsenos sistemą ir tvarką Lietuvoje, įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentą, taip pat tobulinti narkotikų jų prekursorių stebėsenos sistemą, tikslinant teikiamų duomenų apimtis. Tai teisės projekto esmė iš tiesų yra siūloma Lietuvoje įtvirtinti kompetentingų įstaigų tinklą, kuris užtikrintų greitą ir sklandų informacijos apsikeitimą dėl psichoaktyvių medžiagų judėjimo tiek šalies viduje, apsikeitimo informacija tiek šalies viduje, tiek su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru per ankstyvoje perspėjimo sistemą. Taip pat siūloma papildyti sveikatos apsaugos ministerijos teikiamą informaciją apie asmenis sergančius priklausomybę nuo narkotikų vartojimo jų socialiniais ir demografiniais duomenimis ir teikiant tik depersonalizuotą informaciją. Taip pat siūloma patikslinti kalėjimo departamentų teikiamą informaciją apie laisvės atėmimo vietų įstaigos teikiamas gydymo paslaugas asmenim, kuriem diagnozuoti psichikos ir elgios sutrikimai dėl narkotikų vartojimo. Ir taip pat siūloma papildyti policijos departamento bei muitinės departamento teikiamą informaciją stebėsenos duomenimis apie narkotikų prekursorių ir jo oficialų sąrašą neįrašytų medžiagų sulaikiamų atvejus, bei atvejus, kai buvo sustabdyta šių medžiagų išleidimas į apyvartą. Ir iš principo nutarimo projektas suderintas su visom suinteresuotom institucijom. Ir patikslintas pagal teisės grupės pastabas. Tai būtų tiek.
Nėra norinčių paklaus, galim pritarti. Pritarta, ačiū. 13. Dėl medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Taip pat sveikatos apsaugos ministerijos.
Ačiū gerbiamas premjerė. Projektas parengtas siekiant įgyvendinti medicinos praktikos įstatymo bei odontologijos praktikos įstatymo straipsnių įvairių čia antro, trečio ir ketvirto bei juose įstatymuose straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatas ir šių įstatymų pakeitimai jau įsigaliojo nuo 2019 metų sausio pirmos dienos. Tai teikiamų projektų yra naujai nustatoma, kad vadovaujantis keičiamais medicinos praktikos ir odontologijos praktikos įstatymais, rezidentūroje studijuojantis asmenys turės galimybę verstis atitinkamą praktiką savarankiškai jau rezidentūros metu, jei jie rezidentūros metu bus įgyję atitinkamos kompetencijos patvirtinantį pažymėjimą. Rezidentai, kurie rezidentūros metu nebus įgyję to pažymėjimo, tokios galimybės neturės. Ir vadovautis medicinos praktikos ir odontologijos praktikos įstatymais pažymėjimo tvarką, išdavimo tvarką nustatys universitetai. Ir dar yra keli aspektai taip pat įtraukti, tai būtent kurių dėka iš tiesų yra suderinami gydytojų ir gydytojų odontologų rezidentų veiklą reglamentuojantis nuostatai su galiojančiomis medicinos praktikos įstatymo, odontologijos praktikos bei mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis, konkrečiai ten internatūra yra kaip terminas toks eliminuojamas, nes tokio nebėra proceso. Ir taip pat atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos mokslo universiteto bei Vilniaus universiteto prašymus, parengtame dokumente vietoj žodžių gydytojo vaikų hematologo specialybės yra įrašoma gydytojo vaikų onkohematologo specialybė. Ir iš principo projektai irgi taip pat yra suderinti ir tiesiog prašom pritarti teikiamą projektui.
Nėra norėčių prieštarauti, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 14. Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo bei susijusių dar dviejų vyriausybės nutarimų pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbiam kolegos, nutarimų projektai parengti atsižvelgiant į 18 metais priimtus viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimus. Pirmo projekto dėl veiklos ataskaitos tikslas viename teisės akte visiems viešojo sektoriaus subjektams nustatyti veiklos ataskaitos rengimo tvarką, siekiant vienodai ir aiškaus atsiskaitimo už veiklos rezultatus. Atkreipčiau dėmesį, kad iki šiol veiklos ataskaitos reglamentavimas buvo labai fragmentiškas. Nutarimo projektas buvo derintas su suinteresuotomis institucijomis, atsižvelgus į gautas pastabas, kad atsiskaitimas už veiklos rezultatus turi būti reglamentuotas viename teisės akte, buvo parengtas nutarimo dėl veiklos ataskaitos projektas. Vasario 12 dieną tarp institucinėme pasitarime pastabų nebuvo pateikta, vyriausybės teisės grupės pastabos įvertintos, darbo tvarka suderinta ir iki pasirašymo bus galutinai patikslinta. Tai kviečiu pritarti.
Kviečiu ir aš tą patį padaryti. Pritarta bendru sutarimu. 15. Dėl valstybinės kalbos politikos 2019-2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo kultūros ministras.
Gerbiami kolegos, siūlom patvirtinti valstybinės kalbos politikos gairių įgyvendinimo priemonių planą, parengtas planas vykdant Seimo nutarimą dėl šių gairių patvirtinimo. 18 institucijų dalyvauja vykdant šias priemonės ir svarbiausios priemonės skiriamos kalbos statusui įtvirtinti įvairiose srityse, vartosenos rekomendacijoms atnaujinti, kalbos mokymui sustiprinti. Tarp jų viena iš tokių aktualių priemonių lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 21-27 metais programa.
Yra ir lietuvių kalbos komisijos pirmininkas dalyvauja, gal jūs norit pasisakyti?
Norėčiau pasakyti, kad buvo derinta 4 mėnesius su visom institucijom, atsižvelgta į visas pastabas ir regis pasiektas visus tenkinantis rezultatas. Aš taip pat siūlyčiau pritarti šiam priemonių planui.
Aš turiu klausimėlį, gal netidžiai pasižiūrėjau, gal tiesiog neižvelgiau, ar yra numatyta kažkas tai iš priemonių, kažkurių tai dėl galimybės irgi skirti ypatingą arba papildomą dėmesį mūsų emigrantų vaikams grįžtantiems iš užsienio, praleidus tam tikrą laiką dėl lietuvių kalbos papildomą įgūdžių tobulinimo ar lavinimo, ar yra kokia nors priemonė, nežinau, ar ministras, ar jūs?
Taip, šitas yra numatyta. Mes ruošime ir specialias programas ir taip pat vakar su švietimo ministru ir aptarėme, kaip bus įgyvendintos kai kurios šio priemonių plano pozicijos ir vienas iš jų tai bus ir taip pat virtuali mokykla. Jūs, premjerė, sakėte, kad virtualus tas žodis yra daugia prasmis, bet taip, virtuali mokykla išeivių vaikams ir be abejo grįžtantiems.
Daugiau kas norėtų pasakyti, galim pritarti. Pritartą bendru sutarimu. Ačiū. 16. Ir vyriausybės 2004 metų lapkričio 15 dienos nutarimo numeris 1443 dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodų teritorijose pakeitimo. Žemės ūkio ministras.
Dėkoju, premjerė, gerbiami kolegos. Taigi, kaip aptarėme vyriausybės pasitarimo metu praeitą savaitę, mes teikėme nutarimo projektą, kurio tikslas yra praplėsti įsiterpusio žemės sklypo esančio mėgėjų sodų teritorijoje sąvoką ir taip užtikrinti, kad mėgėjų sodų teritorijose liktų kuo mažiau nenaudojamų ir apleistų bei ekonomiškai nenaudingų žemės plotų. Taip pat įgyvendinant piliečių pageidavimus įsigyti mėgėjų sodų teritorijoje esančius įsiterpusius žemės sklypus. Taigi, siūlome nustatyti, kad įsiterpusių laiko ir tas žemės plotas, kai tarp sklypų įsiterpusi žemės sklypą sudaro siaura juosta, šlaitai arba grioviai. Kai minėto įsiterpusio valstybinės žemės sklypo plotis neviršė 10 metrų, laikoma, kad įsiterpusi valstybinės žemės sklypas sudaro siaura juosta. Jeigu valstybinio žemės sklypo nuo viršutinės šlaito briaunos iki jo papėdės nuolydis yra nemažesnis kaip 20 laipsnių, laikoma, kad įsiterpusi žemės sklypas sudaro šlaitas. Ir jeigu valstybinės žemės sklypo nuo vienos iki kitos griovio viršutinės briaunos plotis neviršė 15 metrų, laikoma, kad įsiterpusi valstybinės žemės sklypas sudaro griovys. Nutarimo projektas taip pat papildytas nuostata, kad mėgėjų sodo teritorijoje parduodami nedidesni kaip 0,12 hektaro arba 12 arų ploto valstybinės žemės sklypai. Išskyrus atvejus, kai mėgėjų sodo teritorijoje ne aukciono būdu parduodama bendrojo naudojimo žemė. Nutarimo projektas buvo pataisytas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir suderintas darbo tvarka, taigi prašytume pritarti.
Galim pritarti, bendru sutarimu, pritarta. 17. Dėl vyriausybės 2002 metų rugsėjo 10 dienos nutarimo numeris 1418 dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo valdyti, naudoti ir disponuoti teis patikėjimo teisės savivaldybėms taisyklių patvirtinimo pakeitimo, taip pat žemės ūkio ministras.
Dėkoju, premjerė. Tai šio projekto tikslas yra įgyvendinti sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl tvarkos, pagal kurią sodininkų bendrijų bendrojo apnaudojimo žemėje esančius žemės sklypus, naudojimus keliams arba gatvėms eksploatuoti ar tiesti, perimtų ar patikėjimo teisę valdytų ir tvarkytų savivaldybę. Projektu siūloma sudaryti sąlygas sodininkų bendrijų teritorijose esančius kelius, keliais arba gatvėmis užimtus žemės sklypus perduoti savivaldybėms. Vėlgi mes klausimą pristatėm praeitos savaitės pasitarime. Projektas, reikia pabrėžti, darbo tvarka buvo aptartas ir suderintas su susisiekimo ir aplinkos ministerijomis ir su savivaldybių asociacija ir patikslintas pagal teisės grupės pastabas ir pasiūlymus. Į dvi pastabas buvo atsižvelgta iš dalies. Tai yra, teisės grupė siūlė papildyti projektą arba parengti alternatyvų projektą aptarianti, kokia tvarka keliai ar keliai sužimti valstybiniai žemės sklypai būtų perduodami savivaldybių nuosavybėn. Ir projektas buvo patikslintas, nurodant, kad šiuo nutarimu valstybiniai žemės sklypai savivaldybėms perduodami valdyti, naudoti ir disponuoti tik patikėjimo teisę. Vadovaujantis žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, valstybinės žemės sklypus neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn perduoda vyriausybė savo nutarimu. Atsižvelgdami į tai, manome, kad atskiros tvarkos dėl kelių ar keliais užimtų valstybinės žemės sklypų perdavimo savivaldybių nuosavybėn rengti nereikia. Ir antroji pastaba, į kurią atsižvelgta iš dalies, tai buvo siūlyta tikslinti taisyklės, pašalinant galimybę suteikti savivaldybėms patikėjimo teisę valstybinių žemės sklypus, kol jie neįregistruoti nekilnojamo turto registre. Vadovaujantis nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostata, nekilnojamas daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenis ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Taigi, nekilnojamas daiktas atsiranda tada, kai yra priimtas minėto subjekto sprendimas, o ne tada, kai daiktas registruojamas nekilnojamo turto registre. Taip pat pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojančią taisyklių 12.1 papunkčio nuostatą parengtų NŽT vadovo įsakymų dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo savivaldybėms patikėjimo teisė įgyvendinimas praktikoje iki šiol problemų nesudarė. Taigi prašytume pritarti. Ačiū.
Ar teisės grupės vadovas nori kažką paminėti?
Ačiū labai, turėjom tris pastabas, bet jeigu su aplinkos ministerija suderinta, tai lieka dvi pastabos, taip, dėl tvarkos, pagal kurią turėtų būti perduodama savivaldybių nuosavybė, mes laikome savo nuomonės, kad tokia atskira tvarka turėtų būti parengta, čia ministerijos apsisprendimas, jūs rengsit ar nerengsit, bet jinai turėtų būti, ir dėl antros pastabos, į kurią nesižvelgėt, na, iš tikrųjų truputėlį keista, nes pas žemės sklypas, o mes kalbam apie žemės sklypų perdavimą, yra apibrėžiamas kaip dalis teritorijos turinti ribas ir įregistruota nekilnojamo turto registre. Tai aš nežinau, kaip galima traktuoti, kad galima perduoti žemę neįregistravus registre. Taip, yra praktikoje buvę tokių atvejų, bet šiaip pagal įstatymo apibrėžimus ir lyg tai buvo šiandien sutarta ir konsultavomės su NŽT, taip, jie sako, kad turėtų būti registruota. Tai tokia.
Tai iš tiesų, ačiū už pastabą, čia paskutinį šios dienos naujieną, aš paprašysiu skyriaus vedėjo, kad pakomentuotų Vytautą.
Labai diena, Vytautas Paršiliūnas, Žemės ūkio ministerija. Aš norėjau patikslinti ir pritarti teisės grupės išvadoms. Teisingai, darbo tvarka su nacionalinė žemės tarnyba minėta pastaba yra suderinta, aptartos tikslinimo galimybės ir šitą pastabą dėl registravimo, neregistravimo nekilnojamo turto registre bus atsižvelgta. Dėl aplinkos ministerijos pastabos, kuri atsirado eigoje dokumento derinimo su teisės grupės specialistais, darbo tvarka irgi yra derinama ir iki, tai yra, na, techninis klausimas tikrai ir tikrai iki sekančio pasitarimo jis bus išspręstas ir suderintas su aplinkos ministerija. Ačiū.
Tai aš atsiprašau, bet tai priimam šiandien ir tada iki pasirašymo.
Aš siūlyčiau, jeigu galima atidėti į B dalį svarstymą ir atidėti, prašyčiau dviem savaitėms, nes kas savaitę teikti nutarimo pakeitimo projektus, ko reikalavo vyriausybės kanceliarija, nu tai yra nelabai tikslinga, kadangi na, mes nesuspėjom tiesiog susiderinti darbo tvarką paprasčiausiai.
Prašau dar ministrą.
Romasis Vaitekūnas atstovauju sodininkams. Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, iš tikrųjų aš pritarčiau kolegai Vytautui Paršeliūnui, gal reikėtų atidėti šitą klausimą, kadangi labai išplauta tvarka yra perdavimo gatvių sodininkų bendrijų savivaldybėm, iš esmės niekaip nemotyvuoja savivaldybių šitą klausimą spręsti. Todėl mes norėtum dalyvauti aktyviai irgi svarstant tą klausimą, parengiant dar jį.
Tai gerai, tai tada kol kas yra siūlymas atidėti klausimą, kai bus pasiruošta, tai tada ir ateisime vėl į vyriausybę. Per kiek laiko pasiruošite, tai per savaitę, dvi ar tris, tai čia jau jūsų reikalas yra. Galim atidėti klausimą. Ačiū. Nepriimtas sprendimas. 18 dėl vyriausybės 2005 metų balandžio 21 dienos nutarimo numeris 447 dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo susisiekimo ministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos, norėčiau pristatyti pakeitimus šiam nutarimui. Jeigu taip juos apibendrinti, tai siekiama palengvinti sąlygas savivaldybėm, kad savivaldybės lengviau galėtų pačios nuspręsti, kuriems jų teritorijoje esantiems keliams skirti lėšas. Iki šiol būdavo, kad dalį lėšų jos turėdavo kelius reitinguoti ir pagal reitingą skirti lėšas. Ta reitinga tikrindavo LAGDAS. Dabar to mes atsisakom ir savivaldybės pačios, manome, gali apsispręs, kurios kelius ir tų ginčių bus mažiau ir savivaldybės masiškai to prašė. Tai, sakykime, tikrai palengvinamas darbas savivaldybėm ir, aišku, to pačiu ir savivaldybėm yra nemaža atsakomybė jau tas lėšas atsakingai investuoti. Taip pat yra ir eilė pakeitimų, kuriuos norėtume pasiūlyti dėl rezervo skirstimo. Tikslas, kuo protingiau tą rezervą paskirstyti ir priartinti rezervo skirstimą, nors pats rezervas tai nėra labai didelė suma, bet kokia atveju jinai yra svarbi, kad daugiau atrodytų kaip rezervas, nes anksčiau būdavo, kad tas pats rezervas buvo skirstomas pagal tas pačias proporcijas ir beveik tą pačią metodiką, kaip ir visos kitos lėšos. Tai siūlymas yra toks, kad programos samote patvirtintas iki 5% rezervo lėšos iki kiekvienų metų kovo 10 dienos vyriausybės nutarimų būtų paskirstas taip. Sudaromas objektų, dėl kurių įgyvenimai yra priimti vyriausybės nutarimai sąrašas, nemažiau kaip 1,5% rezervo skiriamas LAT programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolį, darbų kokybės kontrolės priežiūrą, vietinės reikšmės kelių objektas. Ir žinau, kad dėl šito procento dar yra šiek tiek teisinių klausimų, ar jisai yra pilnai teisintas mūsų teisėje, bet kaip tik dabar Seime yra kitas įstatymas, kuriame mes pasirūpinsime, kad ta abejonė būtų panaikinta. Likęs nepaskirstas rezervas paskirstumas taip vietinės reikšmės keliams skubiai taisyti remontuoti dėl avarijos grėsmės, ar taip pat avarijos, ar stichinės nelaimės, ekstremalių situacijų ir ekstremalių įvykių padariniam likviduoti 10%. Iš kurių savivaldybių institucijų valdomiam vietinės reikšmės keliam 93% ir valstybės institucijų valdomi 7%. Praktiškai beveik viskas yra skiriama savivaldybėm. Žinau, kad kancleris turi pastabą dėl pačios visos tvarkos, kad užtikrinti vis dėl to, kad tos lėšos būtų, tai tas, sakykime, tokį nesusipratimą gal ne iki galo dokumente išreikšta ta valia, nes valia yra, kad tiem nuplautiem keliam ar sugadintiem avarijų būtų skiriamos lėšos, tai iki pasirašymo tą panaikinsim. Taip pat vietinės reikšmės kelių vedančių teritorijos, kuriuose kūriamos darbo vietos projektam įgyvendinti 45%. Štai vietoj turėčiau pasakyti, kad tai yra labai reikšmingas pakeitimas nuo to, kas iki šiol buvo programoje, tai rodo, kad mūsų vyriausybė kreipė labai didelį dėmesį į naujų verslų pritraukimą, nes tikrai savivaldybės yra teritorijos, kurios jie kviečia įvairias įmonės teikti ir statyti naujas gamyklas, bet tiesiog nėra ten kilometrų ar pusantro kilometrų ar dviejų kilometrų kelio nėra, savivaldybė tų lėšų neturi ir valstybė gali prarasti didelės lėšas. Tai ekonomikos inovacijų ministerijas, pres, kuriom iš tų naujų investicijų galima būtų tuos kelius nutiesti. Tai tikrai, sakyčiau, reikšmingas ir išmintingas pakeitimas, kuris iki šiol, kaip ir KPP programai, nebuvo leidžiamas. Tai parodo, kad tikrai skreipiamas didelis dėmesys į naujas investicijas. Toliau, mėgėjai sodo irgi naujiena, ko anksčiau nebūdavo, tai stengiamas įspręsti ir sodo teritorijos valdybių valdomam vietinės reikšmėm keliam, inventorizuoti šiem keliam taisyti, rekonstruoti, jeigu pareiškėjai skiria ne mažiau kaip 30%, tačiau nedaugiau kaip 50% nuo savų lėšų. Ir sekantis valstybės institucijų ir kitų institucijų ir įstaigų valdomam vietinės reikšmės keliam taisyti ir rekonstruoti, jeigu pareiškėjai skiria 50% lėšų. Iš lėšų, iš kurių mėgėjų sodų savivaldybių institucijos skirti visos šitos bendros sumos 93%, o valstybės institucijos 7%. Taip žmogiška kalba pasakęs ir pirmą kartą istorijoje skiriamos lėšos sodų bendrijų jau ir inventorizuot kelius, kad susitvarkyti, čia galbūt net palengvintų prieš tai einančio klausimo situaciją, kad pradėti kažką daryti su sodais. Irgi pirmą kartą istorijoje šitą vyriausybę imasi šio sudėtingo klausimo, nes iki šiol sodų bendrijos buvo paliktos niekam. Savivaldybės jų neimdavo, netvarkydavo, valstybė jos nepriklausė, tai dabar valstybė jau bando kartu su savivaldybėms šį klausimą spręsti. Jeigu sėkmingai vyks ši programa, tai kitais metais galima bus numatyti ir daugiau lėšų ir šį skaudulį mūsų valstybės po truputį eliminuoti. Toliau, kaip minėjau, atsisakyti programos tikslinį lėšų skirstimo, tai yra, kad savivaldybės priverstinai reitinguotų savo kelius ir tada pagal tą reitingą skirti lėšas, tai to atsisakyti, tai čia tikrai savivaldybėm bus didžiulė paskata. Ir toliau vietinės reikšmės keliam numatytos lėšos būtų skiriamos. 94% skaičiuojamosios lėšos paskirstamos to pačiu santykiu ir galiojančią tvarką nustatytą miesto savivaldybėm 35-65, tai grubiai sakant nesikeičia šitoj vietoj. Situacija 4% valstybinių miškų, toliau paskirstama kokie miškam tie 4% skirstasi, tada 2% vietinės reikšmės keliam kurortams, irgi tas jau ir anksčiau buvo, ir nustatomi skaičiuojamųjų lėšų skiriamųjų vietinės reikšmės keliam paskirstimo principai pagal nuolatinių gyventojų skaičių 50% ir tada pagal nurodytą kelių ilgį. Po truputį mažėjančia iki 22 metų, kelių ilgis jau netampa kriterijum, o tampa kriterijum įregistruotų kelių ilgis. Tikslas yra, kadangi pagal naują programą duosim lėšų registruoti kelius, jis čia bus skatinimas savivaldybėm registruoti kelius, nes tas beje jau senai buvo reikalavimas savivaldybėm kelius registruoti, bet savivaldybės skundės, kad nebuvo skiriama lėšų, tai dabar pagal naują tvarką jos bus skiriamos ir toks bus skatinimas, kad greičiau jos tos kelius registruotų ir kad Lietuvoje galiausiai turėtume tą tvarką, kad visi keliai registruoti ir aišku, kuriai savivaldybėje, kurie priklauso. Tai irgi pakankamai nemažas lūžis. Ir nemažiau kaip 58% skirtų programos finansavimo lėšų turi būti naudojama turtui įsigyti vietinės reikšmės keliam tiesti, vietinės reikšmės keliam rekonstruoti, kapitaliai remontuoti, derintas su didžiai dalim ministerijų, kuriam priklausė. Ir kaip minėjau, dar yra tie keletą klausimų, į kuriuos mes atsižvelgsime iki pasirašymo. Siūlyčiau pritarti.
Ar yra norinčių pasakyti, klausti? Kancleris.
Gerbiamas premjerė, ministrai, iš tikrųjų ilgai dirbom su susisiekimo ministerija ir daug naujovių yra čia pasiūlyta skaidriau procesus matyti. Tačiau visgi paliko klausimas, tas nesuderintas, kur truputį užsiminė ministras pristatymė, būtent dėl 9 punkto. Tai yra numatyta, kad avarijos grėsmėm, avarijom ar stichiniam nelaimėm likviduot 9 punktai 91, 911, 912 būtų skiriamos lėšos tik tai tuo atveju, jeigu liktų jų iš rezervo įvykdžius visas užduotis 8 punktai numatyta, tai yra prioritetai, kelių tiesimai, remontai, tokių lėšų niekada neliks. Kadangi taip nebūna, jų visą laiką 3-4 trūksta. Tai visgi reikėtų numatyti rezervas, tai yra pirmiausia reaguoti ir greitai reaguoti ir lankščiai į nelaimės, į potvinius, į išardytus kelius, kur reikia na, reakcijos tuo pačiu metu. Todėl visgi taip iki pasirašymo nelabai ministrė išeina padaryti, kadangi reikia apsispręsti, kokį procentas lėšų rezervo galėtų iki tokio tai procento eiti va šitom reikmėm. Nelaimėm ir stichiniam nelaimėm būtent likvidavimui. Be šito nieko nebus. Ir kitas dalykas, visgi kurio nepavyko mums suderinti, kokiais principais šitos lėšos gavos prašymus taipogi bus skirstomus. Dabar pagal principą, pagal savivaldybės kelių ilgį ir savivaldybių nuolatinių gyventojų skaičių nelabai atitiks, kadangi kai buvo vizitas į potvinių užliejimas vietovės, tai, na, pavyzdžiui, Klaipėdos rajone ar aplinkiniuose Marių rajonuose gyventojų netos savivaldybės prisiregistravusių jų yra 10 000, o kriterijus 50% yra įmamas būtent šitas. Taip, kad čia galėtų truputį iškreipti. Bet ne svarbiausias tai yra visgi dėl 9 punkto realizavimo. Ne atlikus lėšų kažkam, o kažkoks tai procentas turėtų būti numatytas būtent nelaimų, stikinių nelaimų visų potvinių likvidavimui. Kitaip mes neturėsim kaip reaguoti, o jų tikrai bus.
Ačiū už komentarą. Tikrai kažkiek lėšų turėtų būti numatyta, bet gal paprašysiu departamento direktorius.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, mes galim perkelti būtent tą sąlygą, kad stichiniam nelaimėms pašalinti į prioritetą į pirmą vietą ir įgyvendinus visos paraiškas dėl tų nelaimio kompensavimo, galima toliau svarstyti dėl kitų pinigų panaudojimą. Tai čia klausimas prioritėtų. Jeigu vyriausybė nusprendžia, kad iš pradžių būtent stichinio nelaimio pašalinimas, nors jeigu pažiūrėti į statistiką, kokia buvo anksčiau pinigų sumos, jos būdavo 1-2 milijonai. Mes turim paskutinių metų, kiek buvo naudota būtent tuose kraštuose, kur užlėjimas teritorijos, jos nebuvo labai tokios labai didelės. Tai galima tikėtis, kad ta suma, kuria dabar yra numatyta ir proporcija būtų įgyvendinta, padengtų tos poreikius. Bet apsisaugant, tai aišku, į priekį, į prioritetą mes šitą labai greitai galim padaryti.
Dabar nieko nenumatyta yra. Jeigu liks lėšų, tada gali skirti. Tai dėl to keliam klausimą, ką ir vakar kėlėm, kad numatytumėt, kad pirmiausia visgi, ar tai kažkoks kiekis.
Gerai.
Iki to, tai turi būti užtikrintas nelaimės ir stikinės nelaimės.
Tai jeigu kaip direktorius siūlė, apkeičiam tada tiesiog pradžiai. Ja.
O dėl paskirstimo padalinimo mes atsisakėme jau pakeitimį suderėm su vyriausybės teisininkais, mes naudosim tik poreikį, jeigu jau nebus pinigų, tada reitinguosim pagal poreikį, kiek iš tų savivaldybių reikės. Tai nebus pagal gyventojus ir nebus pagal kelių ilgį.
Gerai, daugiau. Aš turiu dar irgi vieną klausimą dėl sodininkų. Jis labai tokias griežtas ribas apibrėžėme. Ne mažiau 30% ir ne daugiau kaip 50% nuo savų lėšų. O jeigu kas nors norės įdėti 60% nuo savų lėšų, tai jau kaip ir viskas, nebegalim.
Iš tikrųjų, primėrė galima. Mes paprasčiausiai sakėm, kad vertinant eiliškumą ir dalį, kiek jie gaus iš rezervo pinigų, naudosim tik žirkės nuo 30 iki 50. Bet jeigu daugiau, tai daugiau arba tegul suranda dar vieną kelią papildomą ir įdeda tos pinigus, jeigu ne, nu, tai paprasčiausiai čia jau bus savo nuožiūra. O taip galima. Nuo 30 iki 50 tai naudojamas būtent tam, kaip ir mes kalbėjome ir posėdė, tam, kad galima būtų tos projektus tarpus išrintingoti ir skatinti prisidėti daugiau negu 30%. Bet po 50 jau tai netenka esmės, vis tiek tu gausi tą patį koeficientą. Šitą mes norėjom pasakyti.
Tai gerai, tada pabandom, pažiūrėsim, kaip judės, o dėl rezervo, tai iš tiesų į pastabas, kas buvo išsakyta, jeigu atsižvelgiam, iki pasirašymo sutvarkysit, tai tada dar kokių būtų norinčių pasidomėti, paklausti. Galim pritarti išsakytom pastabom. Ačiū, pritarta. Devynioliktas, dėl Kęstučio Lukošiaus atleidimo, vidaus reikalų ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Tai vyriausybės projekte siūloma Lietuvos Respublikos vyriausybei nuo 2019 metų vasario 13 dienos atleisti Kęstutį Lukošių iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus pareigų pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 72 straipsnio 1 dalies 18 punktą, tai yra šalių susitarimo. Yra pateikta teisės grupės keletą pastabų techninių, mes jas atsižvelgėme ir pataisysime, tai prašau pritarti. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad buvo Kęstutis Lukošius kviečiamas į posėdį. Šiandien vyriausybės posėdį yra du jo nagrinėjami klausimai, dėl to na, tikrai buvo informuotas, kad galėtų atvykti, išsakyti savo nuomonę ir požiūrį. Tačiau dėl man nežinomų priežasčių direktorius neatvyko. Tai prašau pritarti šitam klausimui.
Tai nėra, matyt, privaloma.
Tai neprivaloma, aišku.
Šiaip ar yra norinčių paklausti, pasisakyti teisės grupė?
Tiesiog smulkus pastebėjimas, kadangi atleidžiamas nuo šios dienos, tai šiandien turėtų būti teisės aktų registre paskelbtas vyriausybės nutarimas. Tai tą reikėtų padaryti.
Galim pritarti? Pritarta, bendru sutarimu. 20 yra siūlymas nesvarstyti, 21 dėl sutikimo reorganizuoti Europos teisės departamentą prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas ministrė pirmininkė, tai mes prašome vyriausybės sutikimo reorganizuoti Europos teisės departamentą, prijungiant jį prie teisingumo ministerijos. Ir na, šiuo metu šiame departamente yra 17 etatų ir šis pareigybių skaičius netitinka viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, kurios pateikė vidaus reikalų ministerija ir kurioms mes visi pritarėme. Ir taip pat reikia pasakyti, kad šiame departamento struktūra yra 7 vadovaujančios pareigybės, įstaigos vadovas, 2 pavaduotojai, 4 skyrvedėjai. Taigi santykis tarp vadovaujančių darbuotojų ir kitas funkcijas atliekančių darbuotojų yra 1:2 ir tai irgi netitinka minėtų gairių. Taigi mes siūlome prijungti, palikti pavadinimą tokį patį, būtų atsisakyta patalpų, būtų atsisakyta kai kurių bendrųjų funkcijų, tai leistų mums sutaupyti 2 metais, nes pirmais yra išmokamos kompensacijos apie 80 tūkstančių eurų ir šios lėšos būtų na, panaudotos be abejonės darbuotojų algų didinimui, ko šiandieną labai reikia. Aš pritariu.
Užsienio reikalų viceministras.
Ačiū labai, ministrė pirmininkė. Na, aš norėčiau šiek tiek atkreipti vyriausybės dėmesį į keletą faktų. Šiuo metu Lietuva yra stabiliai 1-ąjį penketuką pagal Europos Sąjungos teisės aktų perkelimą ir apskritai mes kaip Europos Sąjungos valstybė laikomi patikimų partnerių, kuriame visos sistemos veikia praktiškai nepriekaištingai. Europos teisės departamentas visoj Lietuvos veikimo Europos Sąjungoje sistemoje užima labai reikšmingą vietą ir yra įtvirtintas jo vaidmuo tiek Lietuvos Respublikos įstatymuose, pavyzdžiui, Seimo statute, kurį reikėtų keisti šitos reorganizacijos atveju. Taip pat jis yra įtvirtintas ir vyriausybės nutarimuose ir neseniai keletą metų net derintame veikimo Europos Sąjungoje koordinavimo nutarime. Taigi mes norėtumėm pabrėžti, kad tai šis klausimas nėra tiesiog mechaniškas ar kažkoks labai paprastas ir tikrai reikalingas daug gilesnio apsvarstymo. Mums kelia nerima, kad jis nėra suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis, todėl kad jis formaliai derintas tik su 3 ministerijom, ūkio ministerija, VRM ir finansais. Tačiau proaktyviai savo pastabas pateikė aplinkos ministerija, proaktyviai savo pastabas pateikė užsienio reikalų ministerija. Kitos ministerijos, kiek teko vakar kalbėtis su viceministrais Vesko posėdžio metu, tiesiog žmonės, kurie koordinuoja europinius reikalus ministerijose, apie šitą reorganizaciją nebuvo informuoti. Ir todėl, kadangi pas klausimas yra pakankamai didelis, aš dar pateiksiu tik tai keletą pavyzdžių. Mes turėjom uosto pažeidimą, kurį uždarinėjom 8 metus ir administracinės išlaidos tam pažeidimui tikrai viršytų galimą sutaupimą. Mes taip pat žinome, koks yra baudų dydis, jeigu pavėluoja, pavyzdžiui, Lietuva perkelti teisės aktus ir mes dabar stabiliai esame labai geroj situacijoje, bet čia irgi labai didelis Europos teisės departamento nuopelnas. Dėl to tikrai siūlytumėm klausimo svarstymą atidėti, jį iš esmės apsvarstyti vyriausybės ES komisijoje, dalyvaujant visiems suinteresuotim. Taip pat siūlytumėm suderinti klausimą su Seimu, nes reikalingas yra įstatymų keitimas ir prie šito grįžti, kai bus vienokia ir kitokia Vesko išvada. Ačiū.
Jūs man dabar atsakykite klausimą, kaip pasikeis darbo kokybė, jeigu tas pats departamentas bus juridinis asmuo ar ne juridinis asmuo. Ar nuo buhalterinės sąskaitos turėjimo pasikeis teisės aktų teikiamo kokybė, vėlavimas, terminai? Kas yra bendro su biurokratiniu aparatu, kuris netitinka vyriausybės patvirtintus kriterijus, nes įstaiga neturi minimalaus kiekio 20 žmonių su darbo kokybė ir rezultatais?
Ministrė pirmininkė, mes norėtumėm tikrai apsvarstyti visus šitos klausimus, dalyvaujant visoms suinteresuotom institucijom ir tikrai per porą savaičių duotumėm atsakymus, bet yra labai svarbu ir atsakyti klausimą, kas bus po reorganizacijos. Ir tai nėra padaryta. Ir taip pat, aišku, yra labai svarbus esminiai teisiniai prieštaravimai, nes šiuo atveju vyriausybė priimtų nutarimą, kuris prieštarauja Seimo statutui. Ir tikrai reikėtų šitus klausimus apspręsti vienu kartu.
Teisės grupės vadovas, ką jūs norit pasakyti? Nes pradėjo užsienio reikalų ministerija konstatuoti, ar teisės aktas atitinka įstatymus ar ne. Įsiplėtė papildomą kompetenciją.
Yra keletas niuansų šito visoje diskusijoje. Pirmas niuansas, kas buvo sakoma ir per tarpinstitucinį pasitarimą, tai yra, kas teiks Seimui išvadas, nes Teisingumo ministerija formaliai negalėtų to daryti, nes projektai ateina iš visų sričių, sakykim, finansų ministerijos srities, aplinkos ministerijos, energetikos. Departamentas pateikdavo ekspertinę išvadą dėl atitikties Europos Sąjungai, jeigu statutė nebelieka Europos Teisės departamento, o atsiranda Teisingumo ministerija, būtų visiškai nelogiška, kad ministerija visų kitų vardų teiktų tokias išvadas. Tai yra vienas niuansas. Antras niuansas, ką ministras pasakė, na, dėl tų visų kriterijų, kur netitinka. Būkim sąžiningi, buvo 201, ministras sumažino iki 17 ir sako, 17 dėl to netitinka. Dėl vadovaujančių darbuotojų nėra ten... Kaip sako, ne.
Galbūt kažkas tai padarė, 21 kad būtų.
Premjerė, aš atsakysiu, visa istorija buvo tokia. Buvo 204, kai iš vyriausybės kanceliarijos perdavė funkcijas koordinavimo, padidino iki 30, o formaliai turėjo padidinti. Tuo pačiu metu vyko sumažinimas ir sumažino iki 204, paskui 201. Ir viskas. O dabar, kadangi aš išėjau į kanceliariją, kiti žmonės išėjo, kadangi viskas kabo ore, niekas neteina, buvo sumažinti iki 17 ministro. Su vadovaujančiais darbuotojais aš pats teikiau Šimašiui ir Bernatoniui du pasiūlymus dėl struktūros pakeitimo. Ministerija netvirtino 5 ar 6 metus, struktūra nebuvo pakeista, dėl to liko, pažiūrėjau, tuščias skyrius, kuriame nėra nei vieno žmogaus, bet dėl to struktūra nebuvo pakeista. Tai čia yra tokie dalykai, nu, sakykime, ne patys svarbiausia ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, ar tie pinigai, ką ministras sakė, pavyktų sutaupyti, ar tikrai jie čia...
Jūs man pabandykite dar kartą kas nors paaiškinti ir išaiškinti. Kaip priklauso įstaigos ar padalinio darbo rezultatai nuo to, ar jisai turi juridinio asmens statusą savarankiško, ar yra atskiras departamentas ministerijoje. Jeigu jisai turi direktorių, kuris yra ir buhalteris, tai vadinasi, teisės aktų ekspertų kokybė yra viena. Jeigu jisai neturi buhalterio, tada jau kažkas tai yra kitaip. Kur yra esmė? Ar ministras man teisingumo paaiškins?
Premjera, čia iš esmės, na, visame, žinot, kai yra daromos reorganizacijos, atsiranda poro žmonių, kurie, na, tikrai nepalaiko pertvarkų, kuriem geriau yra dar didesnis biurokratinis aparatas. Vadovaujantis šitais kriterijais, mes tuomet turėtumėm turėti dar ir kokius nors konstitucinės teisės departamentą, baudžiamosios teisės departamentą, o direktoriai galėtų visi sėdėti čia ir kiekvienas tie savo, aiškiai, pasisakyti. Tikrai teisės aktam nusižengta nebus. Į Seimo paklausimus ar į kitus paklausimus atsakys Europos teisės departamentas teisingumo ministerijoje, atsakys direktorius ir galiu tik tai užtikrinti, kad procedūros bus dar sklandesnės ir greitesnės. Tik tiek.
Interesuotas asmuo labiausiai.
Taip, labiausiai turbūt suinteresuotas, tai na, iš tiesų sprendimas, kuris šiandien yra priimamas, manytumėm, iš tikrųjų yra svarbus departamento veiklai. Atsakydamas į jūsų klausimą, aš sakyčiau taip, na, šiuo metu sprendimą priima įstaigos vadovas. Kai įstaigos neliks, tai sprendimą priims ne įstaigos vadovas, o matyti teisingumo ministras. Tai čia skirtumas šioks toks yra. Bet iš tiesų labai, labai džiaugiuosi, na, kad ta diskusija vyksta, labai džiaugiuosi išsakytus argumentus ir manau, kad departamentas tikrai 22 metus vykdė labai prasmingą veiklą. Tai labai norėčiau dar ir savo kolektyvų pasidžiaugti, tikrai aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie visada siekia, kad ministerijai ir vyriausybei būtų pateikta, na, iš tikrai tokia ekspertinė nuomonė, mes tikrai niekad nepretendavom į politikos formavimą, na, o šiandien sprendimą taip turite jūs priimti.
Tai mes ir džiaugiamės, kad jūs galėsite pakilti į ministerijos lygmenį, būsite pirmoji įstaigų grupėje, su kitais koeficientais galimais atlyginimu, nu, matyt, gal tik tai direktorius, nežinau, ar patenka į tą šakutę ar ne, nukentėti gali.
Direktorius neturi neaugiai.
Tai va, tai aš tikrai nematau nieko bendro, gal aš klistu, bet nieko nematau bendro nuo uždavinių rezultatų, jeigu reikės Seimui, tai Seimui pateiks Europos reikalų departamentas esantis teisingumo ministerijoje, ar nuo to, ar jisai bus prie teisingumo ministerijos ar teisingumo ministerijoje, jeigu nuo to priklauso darbo kokybė ir rezultatai, na, atleiskite, aš kažko tai nesuprantu, kas mūsų valstybė vyksta. Finansų ministras.
Aš tik kviečiu palaikyti teisingumo ministrą dėl to, kad, na, tai jo yra valdymo sritis ir, manau, tikrai nesiūlytų, jeigu kiltų abejonių dėl na, sprendimo pasiekimo. Tai, o tą teisinį galimai neapibrieštumą dėl išvadų teikimo, tai manau, vidiniais įgaliojimais tą galima išspręsti.
Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Iš tiesų, turbūt ta diskusija ir kyla dėl to, kad Europos teisės departamentas tikrai veikia efektyviai ir galbūt yra tam tikra abejonė dėl saugiklių. Ar tikrai yra tas procesas bus operatyvus toks, koks buvo iki šiol, ar kaip sako teisingumo ministras, gal netgi operatyvesnis bus. Nes dėl Europos teisės perkelimo, derinimo, pažeidimų operatyvumas yra prie tos kokybės, kuri dabar yra vienas svarbiausių dalykų. Tai svarbu tai užtikrinti ir visus saugiklius turbūt sudėti. Čia svarbiausias dalykas.
Aš tiesiog norėjau patikslinti finansų ministro pasisakymą dėl valdymo sričių. Tai pagal vyriausybės įstatymą europiniai reikalai yra užsienio reikalų ministerijos valdymo sritis ir už tai mes jaučiamės kaip koordinatoriai labai tvirtai išsakydami tą nuomonę. Ir jeigu aš vyriausybės posėdėje išreiškiu kolegų, kurie yra vyriausybės Europos Sąjungos komisijos nariai, praktiškai bendra ir absoliučios daugumos nuomonė, kad šitą klausimą reikėtų pasvarstyti, tai tikrai prašytumėm į tą nuomonę atsižvelgti.
Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritartų teisingumo ministro teikiamam nutarimo projektui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Ačiū.
Ačiū.
22 klausimas. Dėl vyriausybės 1994 metų lapkričio 16 dienos nutarimo numeris 1135 dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų, Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Užsienio reikalų viceministras.
Gerbiamas ministrė pirmininkė, nutarimo projektų siekiama pirmą pakeisti konsulinio mokesčio už asmens grįžimo pažymėjimo toliau AGP išdavimo dydį, atsižvelgiant į patiriamas išlaidas Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose užsienyje. Antra, įgyvendinti 2016 metų Liepos 6 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamento, kurio skatinamas laisvas piliečių judėjimas, supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungos reikalavimus ir iš dalies keičiamas viešųjų reglamentas numeris 1024/2012 nuostatas. Trečia, pakeisti Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo penktą punktą, siekiant sudaryti palankesnę sąlygą sumokėti konsulinį mokestį užsienio valstybėse ir pagreitinti sprendimų priėmimą teikiant konsulinės paslaugas pareiškėjams. Nutarimo projektas buvo patikslintas, gavus Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išvadą 2019 m. sausio 20 dienos numeris NV280, darbo tvarka, atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, bei suderintas su suinteresuotomis institucijomis, Teisingumo ministerija, Europos Teisės departamentų prie Teisingumo ministerijos, Finansų ministerija ir Vidaus reikalų ministerija. Nutarimo projektas svarstytas Vyriausybės tarpinstitucinėme pasitarime vasario 12 dieną ir nutarimo projektui buvo pritarta. Siūlytumėm pritarti.
Ar yra norinčių paklausti? Aš turiu klausimą jums, ko motyvuota dabar yra nuo 5 eurų iki 20 eurų kaina už grįžimo pažymėjimo išdavimą, ko pagrįsta?
Ji motyvuojama tiesiog konkrečiais kaštais, kiek mums kainuoja išlaikyti konsulinės įstaigas užsienyje, ir kadangi tas mokestis buvo nekeistas jau labai ilgą laiką, tai natūralu, kad dėl infliacijos suma padidėjo. Tiesiog iliustracijai galėčiau pasakyti, kad Europos Sąjungoje minimalus mokestis yra 45 eurai, tai mes dar vis tiek 40% tos minimalios sumos siekiame čia.
Norėčiau patikslinti, jūs orientuojatės ar į infliaciją, kaip paminėjote, ar į Europos Sąjungos vidurkius kažkokius ir minimalius mokesčius?
Ne, šitas skaičius yra objektyviai pagrįstas mūsų realiomis išlaidomis, nes išdavimas iki šiol 5 eurai mokestis tiesiog nepadengia kaštų.
Vicekancleris?
Trumpai, iš tikrųjų, kiek aš supratau, bus keičiama ir forma pati. To asmens grįžimo pažymėjimo, jisai bus gerokai labiau apsaugotas. Ir išlaidos tokio vieno dokumento gamybai bus gerokai didesnė. Dabar kas yra, tai yra elementarius papiriukas ir užklijuota nuotrauka. Jis yra netitinka jokių saugumo reikalavimų. O antras aspektas yra tas, kad skirtumas tarp asmens dokumentų yra milžiniškas. Tai yra asmens grįžimo pažymėjimas yra 5 eurai, o, sakysim, pasas ambasadoriai atrodo ir ID kortelės po 100 eurų, taip? Tai tokiu atveju atsiranda ir tam tikrų piknaudžiavimo atveju. Tai yra visiškai nesubalansuotas iš to požiūrių klausimų.
Daugiau klausimų? Galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu 23. Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Kęstučiui Lukošiui, vidaus reikalų ministras.
Mes premjerė, gerbimi kolegos. Taigi, nutarimo projektų esmė, nutarimo projektų siūloma už šurštų tarnybinį nusižengimą paskirti tarnybinę nuobaudą. Na dabar, aišku, keičiasi situacija truputėlį, dėl to aš siūlau griežtą papeikimą Kęstučiui Lukošiui. Nutarimo projektas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad Vidaus reikalų ministerijoje buvo atliktas tarnybinis patikrinimas dėl pakto prie VRM pareigūnų veiksmų siekiant įvertinti ir 2016 m. Liepos 4 dieną pasirašyta sutartis. Buvo teisėtai pasirašyta tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, kad PAGD vadovas 2016 m. Liepos 4 dieną pasirašydamas papildomą susitarimą dėl nuomos sutarties pratesimo priėmė neteisėtą sprendimą, kuris sukėlė neigiamas pasekmes. Taip pat Kęstutis Lukošius, priimdamas tokį sprendimą, pažeidė valstybės tarnybos įstatymą, viešųjų pirkimų įstatymą, biudžeto sandros įstatymą, šitų dviejų teisės aktų pažeidimą konstatavo viešųjų pirkimų tarnyba, taip pat pažeidė vyriausybės nutarimą ir vidaus reikalų ministro įsakymą. Taip pat Kęstučiui Lukošiui už padarytą šiurkštų tarnybinį nusižengimą yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą, dabar
siūlau griežtą papeikimą. Yra teikusi teisės grupė dvi pastabas. Norėčiau keletą minučių komentarą. Tai pirma pastaba yra tokia pakankamai deklaratyvaus pobūdžio, nurodyta, kas turėtų būti numatyta tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadoje, tačiau visiškai pagal mūsų situaciją nenurodyta konkrečiai, kas šioje išvadoje yra neteisingai kvalifikuota arba nenurodyta kaip nepagrįsta kaltė. Taigi, vidaus reikalų ministerija dar kartą konstatuoja, kad, pavyzdžiui, dėl tarnybinio nusižengimo sudėties yra vėlgi puslapiai išrašyti, kur yra konstatuota, dėl kalties vėlgi yra labai aiškiai konstatuota Kęstučio veiksmuose kaltė. Dėl tarnybinio nusižengimo šiurkštumo vėlgi yra aiškiai išvadoje konstatuota, tai aš nenorėčiau čia viso skaityti, bet tikrai yra aiškiai parašyta. Taip pat dėl antros pastabos, kad vidaus tarnybos statute 2019 metų sausio 1 redakcijoje nebuvo numatyta šiurkštaus tarnybinio nusižengimo kvalifikavimo galimybės dėl teisės aktų pažeidimo. Turime savo nuomonę šiuo klausimu. Vyriausybės teisės grupės pakankamai selektyviai ir nesistemiškai aiškina teisės aktus reglamentuojančius tarnybinių nuobaudų skirimą vidaus tarnybos pareigūnams. Tarnybinio nusižengimo padarymo metu statutiniam valstybės tarnautojams buvo taikoma ne tik tai vidaus tarnybos teisės normos, tačiau ir valstybės tarnybos įstatymai, o valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalyje ir 6 dalyje 10 punkte. Tai yra aiškiai numatyta, kas yra šiurkštus pažeidimas. Todėl Kęstučio Lukošiaus veiksmai tikrai gali būti kvalifikuojami kaip šiurkštus pažeidimas ir nieko bendro nėra su tuo, kaip teisės grupė sako, retrospektyviai taikoma griežtesnė norma. Tai yra, ta norma tuo metu galiojo ir tikrai yra pagrindas konstatuoti, kad Kęstutis Lukošius padarė šiurkštų pažeidimą. Taigi, dar kartą sakau, kad Kęstutis Lukošius buvo informuotas apie posėdį. Šitame posėdėje yra du klausimai jo nagrinėjami. Jisai netvyko, atsakyti klausimus negalės. Dėl to prašau ministrų pritarti už Kęstučiui Lukošiui, už padarytą tarnybinį šiurkštų pažeidimą, skirti griežtą papeikimą. Taip pat dar noriu atkreipti dėmesį, vasario 16 dieną tai yra terminas baigėsi. Žinau, kad premjeras Norinos atostogavo, dėl to aktualu arba šiandien pasirašyti šį vyriausybės nutarimą, arba tada jį pavaduojantis asmo turėtų padaryti rytoj. Taigi, prašau pritarti ministrą.
Teisės grupė, norit sureaguoti jūsų nekvalifikuotą, nekokybišką išvadą?
Na, iš tikrųjų, čia, kaip sakau, visiškai ne konfliktas, galbūt nesupratot mūsų antros pastabos esmės. Esmė yra tokia, kad šiurkštus, ne šiurkštus, taip, bet pagal senąjį variantą, pagal senąjį VTS, vidaus tarnybos statutą, už šiurkštų pažeidimą nebuvo galima atleisti asmens iš darbo, ką jūs teikėte pirmo projekto variantu. Dėl to ta pastaba ir buvo, nes specialus pagrindas atleidimas už šiurkštų pažeidimą atsirado tik šiuo metu galiojančiame VTS. Taip? Mes pagal perimų laikotarpio nuostatą sakoma, kad jeigu procedūra buvo pradėta iki naujų metų, jūs turit užbaigti ją pagal ir paskirti nuobaudą pagal senąjį, pagal kurį atleidimo už šiurkštų pažeidimą nebuvo, nes nebuvo tokio iš viso šiurkštaus pažeidimo. Tai jeigu jūs siūlot griežtą papeikimą, dabar yra visai kita situacija.
Tai nesiūlo atleidimo, siūlo griežtą papeikimą.
Ar jūsų išvada, teisės grupė kalba, yra. Ne, tai gerai, čia teorinis dalykas, dabar tikrai tai neaktualu iš principo, nes mes siūlome griežtą papeikimą, sutinkame su griežtų papeikimu, bet tai, ką mes dabar kalbame su teisės grupė, tai ne visai teisingai mes interpretuojame. Bet iš esmės tai nėra pagrindo dabar diskutuoti, nes mes siūlome griežtą papeikimą.
Kokios būtų dar nuomonės, finansų ministras?
Aš noriu tiesiog pasitikrinti, ar mes čia į tokią oksimoroninę situaciją nepatenkam atleidimas šalių susitarimų ir iš karto po to griežtas papeikimas.
Teisės grupės vadovas.
Dar galima, jeigu kartais būtų pritarta šiam nutarimui, vidaus reikalų ministerija turėtų pataisyti jo preambulę ir remtis įgyvendinimo įstatymu ir senuoju VTS, ne naujuoju. nes jūs turite taikyti atsakomybę pagal senąjį VTS, nes dabar ne tie straipsniai nurodyti visi.
Gerai, pataisysim pagal tam kažką.
Tai ir galim pritarti su ministro siūlymais ir teisės grupės įsakytom esminėm pastabom. Bendru sutarimu pritarta. 24. Klausimas. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas projekto. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, tai šio projekto tikslas pagal asignavimų valdytojų pateiktas programų sąmatas paskirstyti 19 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintus asignavimus pagal asignavimų valdytojų vykdomas programas ir patvirtinti 2019 metų maksimalias Europos Sąjungos 2014-2020 metų techninės paramos veiksmų programai administruoti ir techninės paramos skirtos informuoti apie veiksmų programą ir veiksmų programai vertinti skiriamas sumas. Nutarimo projektas šiuo metu vasario 12-ąją buvo apsvarstytas tarp instituciniame pasitarime. Pasitarime šiam projektui pastabų ministerijos atstovai nepateikė. Vyriausybės kanceliarijos teisės grupė pateikė techninio pobūdžio pastabas, tai iki pasirašymo darbo tvarką susiderintume. Kviečiu pritarti.
Yra norinčių sakyti. Gali pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 25. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skyrimo, taip pat finansų ministras.
Gerbiami kolegos, Lietuvos Respublikos Seimas 19 metų sausio 11 dienos nutarimu pavedė vyriausybei privalomąją referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo agitacijos laikotarpiu valstybės biudžeto lėšomis informuoti visuomenę apie spręsti šiuo referendumu teikiamo klausimo svarbą valstybės ir tautos gyvenimui arba įgalioti tai atlikti kitas institucijas. Vyriausybė sausio 16 dieną nutarimu numeris 36 įgaliojo vyriausybės kanceliariją informuoti visuomenę apie minėtą referendumą. Vyriausybės kanceliarija atitinkamai vasario 5 dieną kreipėsi dėl papildomo lėšų poreikio 19 metais, informavo, kad papildomų lėšų poreikis sudaro 230 000 eurų. Taigi šio projekto tikslas yra skirti iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijai 230 000 eurų jau minėtam tikslui. Projektas suderintas, kviečiu pritarti.
Yra, norėčiau paklausti, galim pritarti. Pritarta 26. Klausimas Lietuvos Respublikos vyriausybės sutarimo. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1925 metų gruodžio 28 dienos nutarimo numeris 1630 dėl veiklos susijusių su medžiagomis įtrauktomis į antro ir trečio narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus licenzijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projekto. Sveikatos apsaugos ministerija.
Ačiū gerbiamas premjerė. Tai visų pirmiausia, projektų yra keičiamas nutarimo pavadinimas ir po tarp institucinio pasitarimo tas pavadinimas yra patikslintas ir šiuo metu skambėtų kaip dėl veiklos susijusių su medžiagomis įtrauktomis į pirmo ir antro narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus licenzijavimo taisyklių ir papildymas, tai yra ir leidimų mokslinių tyrimų veiklai su medžiagomis įtrauktomis į pirmo narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimą. Iš esmės, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas įpareigoja Lietuvos Respublikos vyriausybę parengti tokią leidimų tvarką, pagal kurią būtų išduodami leidimai moksliniam tyrimam su medžiagomis įtrauktomis į pirmą sąrašą. Ir šiame teikiamame projekte kaip tik yra prašyti procesai, kaip leidimus išduos Sveikatos apsaugos ministerija. Yra taip pat nustatytos leidimo taikymo apimtis, leidimas turi būti gyjamas dėl visų mokslinėme tyrime naudojamų medžiagų įtrauktų į pirmą narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, kad būtų užtikrintas visų pirmo sąrašo medžiagų saugus laikymas, apskaita ir naudojimas. Ir taip pat yra apribojimai pareiškėjam, nes pareiškėjai galėtų būti tik tai juridiniai asmenys, kuriuos pagal mokslo ir studijų įstatymą galima būtų identifikuoti kaip asmenys vykdančius mokslinį tyrimą. Na, iš esmės ta tvarka, kaip ir įstatymas pareigoja nustatyti tą tvarką, bet iki šiol nebuvo precedento, niekas niekada nesikreipė to leidimo, o šiuo metu mes tą precedentą turime. SAM gavo Nacionalinio vėžio instituto ir mokslinio partnerio paraišką gauti tokį leidimą, nes Lietuvoje pradedami medicinai reikšmingas tyrimas su kanapėmis, kuris finansuojamas Lietuvos verslo paramos agentūros ir suma yra maždaug apie 2 milijonus eurų. Ir todėl labai svarbu iš tiesų nesudaryti kaip ir kliūčių tie moksliniam tyrimam ir ta būtina yra leidimų išdavimo tvarka. Bet aišku, nutarimo projekte yra numatyta dalis nuostatų, kurios turėtų būti statyme. Ir todėl atsižvelgdami į klausimo tą tokią svarbą ir tikslą mes iš tikrųjų prašom kaip ir pritarti leidimo išdavimui, tai yra nutarimo pakeitimui, bet mes taip pat įsipareigojam parengti narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pakeitimo projektą ir jį pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybei iki šių metų gegužės pirmos dienos. Ir nutarimo projektas suderintas su Teisingumo, ekonomikos ir inovacijų, švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis, taip pat su LRV kanceliarijos teisės grupe. Ir įvairūs argumentai buvo aptarti ir koreguoti darbo tvarką. Tai prašytume pateiktam projektui pritarti.
Nėra niekas norinčių jums paprieštarauti, nei paklausti. Galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. Posėdis baigtas.